У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. У суді над предпринимальником Анатолієм Шумченком висвітлилося, що його ім'ям прикрився наркоман. Лідія Ярмошина заявляє про готовість вести діалог со структурами АБС і про удосконалення виборчого законодавства. З четвертої спроби зареєстрований рух за свободу під старшинством Олександра Мілінкевича. Большиня працівників Кричевського заводу гумових виробів пішли у вимушений відпочинок. Від нового року повишаються ціни комунальних послуг. Гэта інше більш подробязно після випуску новинок.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок у події у світі. Міністри країн у сябру АПЕК, організації країн-експортерів нафти, прийняли рішення зменшити здобичу нафти на 2 мільйони 200 тисяч барелів у день у відказ на падіння коштів на нафту. Гэта рекордне скарачэнне здабычы ад таго часу, як у 1982 годзе былі ўсталяваныя квоты АПЕК, картэлю, у які ўваходзіць 13 краінаў, якія разам забяспечваюць 40% спажываемай у свеце нафты. Расія і Азербайджан, якія не ўваходзяць у АПЕК, раней абвясцілі аб гатовасці скараціць здабычу больш чым на 600 барэляў у дзень. Делегацыі Расіі і Грузіі ў Жэневе распачалі трэці раунд сваіх перамоваў, якія вядуцца пасля жнівеньскай вайны. Тэма перамоваў уцекачы і бяспека ў рэгіёне чакаецца ўдзел прадстаўнікоў ЗША, Еўразвязу, ААН, АБСЭ і грузінскіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння суд у Багдадзе разглядае інцыдэнт з іранскім журналістам, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў часе прэс-свай канферэнцыі ў нядзелю. Паводле іранскіх законаў, тэлежурналісту Мунтадзіру Аль-Заідзі пагражае да 7 гадоў зняволення за абразу кіраўніка замежнай дзяржавы. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала вызваліць Мунтадзіра Аль-Заідзі. Вялікая Брытанія выведзе сваіх вайскоўцаў з паўднёвага Іраку не пазней, чым да 31 траўня наступнага году, заявіў брытанскі прэм'ер. Тым часам 155 баўгарскіх вайскоўцаў, якія яшчэ заставаліся ў Іраку, вярнуліся да хаты. Парламент Эстоніі сёння адобрыў працяг на год часу знаходжання сваіх 40 вайскоўцаў у гэтай краіне. Сёння ў Іраку ў выніку двух выбухаў у цэнтры Багдаду загінулі 18 чалавек, параненыя больш як 50 чалавек. А на ўсходзе Афганістану ў часе начнога сумеснага рэйду амерыканскіх войскаў і афганскай паліцыі забітыя трое ваяўнікоў. Прэсавы прадстаўнік амерыканскіх войскаў паведаміў, што трое забітых былі вядомыя як асобы, звязаныя з Аль-Каідай. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Права аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Учора было прынятае рашэнне ўраду, паводле якога ад новага году падвышаюцца цэны камунальных паслугаў. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Перамовы паміж беларускімі ўладамі і бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ ў справе змены беларускага выбарчага заканадаўства пачнуцца ў другой палове студзеня 2009 году. На гэты час запланаваны прыезд у Менск групы экспертаў бюро. Пра гэта сёння паведаміла свабодзе старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Лидия Ярмошина отзначила.
Ну, поскольку основной комплекс вопросов ставится по вопросам изменения избирательного
законодательства... Поскольку основное питание – изменение выборчего законодавства, то я думаю, что до этого будут активно подключены, кроме Центра выборкаму, те структуры, которые активно працуют законодавством. Это, наперше, Центр законодавчей деятельности, парламентские структуры и так далее. Мы же собираемся накировать заключение бюро АБСЭ про парламентские выборы в Беларуси всем организаторам выборов у регионах. каб ужо пасля вывучэння правесці з імі круглы стол, а на ім абмеркаваць саму выбарчую кампанію і ў тым ліку рэкамендацыі, якія будзе даваць АБСЕ. Прынамсі, дыялог пачнецца натуральна.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы хацелі змяніць выбарчае заканадаўства яшчэ да пачатку сёлетніх выбараў, згадвае сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька.
Былі зроблены тры захады, пачынаючы ад прапановы перамоваў, затым праект змены быў накіраваны ў палату прадстаўнікоў і потым шэсць праектаў інструкцыі цэнтральнай выбарчай камісіі накіраваны ў ЦВК. Тады палічылі, што гэта не мэтазгодна. Усё ж такі мы зноў вяртаемся на тыя самыя рэльсы.
Спадарыня Ярмошына не змагла адказаць на пытанне свабоды, якія з яе пункту гледжання змены можна найперш унесці ў выбарчы кодэкс.
Сейчас мы не готовы это ответить, потому что мы получили русский текст окончательного итогового документа только на днях. И пока еще просто-напросто его осмысливаем.
Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнеенко твердит, что найперш треба изменить 4 положения выборчего законодательства.
Мы солидарны с потребованиями, которые выкладены у резолюции Европарламента. Первый пункт тычится процедур попереднего голосования. Их пропонуется и скасовать, и сделать такими, которые не дадут магчимости фальсификации. Другое, это гаранты партий, которые удельничают в выборах на представительство у выборчих комиссий. Третье, это правы назиральников. И четвертое, это магчимости вести полновартостную агитацию.
Кима Кирюнина с Финляндии, специальный представник дейна старшине АБСЕ у пытаниях выборов, у эксклюзивном интервью в «Свободе» становча оценил решение белорусских уладов обмерковывать процесс поляпшения выборчего законодавства и практики его уживания.
Это прекрасно, это очень прекрасно. Там есть это какой-то фоллоуап, там есть рекомендации, есть ОБСЕ. Конечно, на местном уровне немножко подумать, как что бы сделать. Так нужно каждым странам.
Спадар Кирюнин нагадал, что такая практика існуе у шэрагу краінаў. Прикладом ён привел Македонию. Там АБСЕ зрабіла шмат заўвагаў, пасля чаго улады гэтай краіны стварылі спецыяльную камісію, якая выпрацавала адпаведныя папраўкі. І праз нейкі час у Македоніі змянілі выбарчае заканадаўства.
Расказваў Уладзімір Глот. У працяг тэмы аб назіранні за выбарамі дадам, што сёння ў дзвюх вядучых англамоўных газетах International Herald Tribune і New York Times з'явіўся абшырны матэрыял вядомага амерыканскага журналіста Кліфарда Леві пад загалоўкам «Беларусь і ілюзія дэмакратыі». Аўтар вельмі крытычна ацаніў працу на беларускіх выбарах назіральнікаў ад краін СНД. Паводле аўтара, назіральнікі ад СНД выдаюць заключэнне аб выбарах у Беларусі паводле таго, што хоча пачуць Масква, а не паводле фактычнага стану выбарчага працэсу. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў у лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў прокуратуры, суддзяў. Карупцыя разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як і ржані, узывае можа цалкам яе разбурыць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў у нашым эфіры хвілінаў праз 25. А я звярну вашу ўвагу, што ў сувязі з арыштам былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера на нашым сайце мы праводзім апытанне, хто наступны. Мы прапануем такія варыянты адказаў. Актывіст моладзевай арганізацыі, дырэктар заводу, міністр унутраных спраў, чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта або... Кожны можа быць арыштаваны. Пакуль што найбольш удзельнікаў пытання 66% выбралі менавіта такі варыянт адказу. Удзельнічайце ў нашым апытанні на сайце свабода.орг. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разглядалася справа адносна лідара рэспубліканскага грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумчанкі. Міліцыянты абвінавацілі яго ў дробным крадзяжы. Падрабязнасці ў Алесі Дашчынскага.
Анатолія Шумченка викликали у суд по адміністраційній справі. Його звинуватили у тим, що він 17 листопада у Мінським універсамі Брест нібито виніс у рукаві куртки бутельку воцету коштом 1620 рублів. Анатолій Шумченка вини не признав. Під час розбору були заслухані міліціянти, участкові, які складав протокол, а так само два контролери універсаму. Контролери і міліціянти підтвердили, що з воцетом у рукаві був затриманий зовсім інший мужчина, який виглядав інакш і так само був без окуляру. Міліціянти так само сказали, що затриманий мав ще кілограм харчового маку, а у ячейці для сумок – растворальник. Він не ховав, що з'являється наркоманом. Коли міліціянти складали протокол, затриманий назвався Анатолієм Шумченком. Назвав його дату народження і адрес, однак не показав ніяких документів. Поскольку на опорному пункті не було інших технічних можливостей, міліціянт справдив гэтыя звестки про службову довідку, і яны супали. Тому невідомого відпустили. Сьогодні суд спинив справу супраць Анатолія Шумченки. Так само суддя заявила, що напише ліст начальнику районної міліції, каб гэты інцидент розібрали, як має бути. Анатолій Шумченка дивиться, що участковий повірив на слово, відпустив порушальника і обвинуватив абсолютно стороннього чоловіка. Ён відзначив, що дадзеныя можна було легко проверити. Нагадаем, на початку году господар Шумченка був затриманий на 15 суток за удзел у акції протесту прадпрымальнікаў. Міліціянты мають його фотоздымак і адбіткі пальцаў. Анатолій Шумченка адзначыў:
«Я вельмі абураны тымі дзеяннямі, якія зрабілі міліцыянты. І просто для нармальных людзей гэта жудасна, таму што яны могуць апынуцца ў маёй сітуацыі. Калі які-то наркаман ці іншы можа прыкрыцца іхнімі данымі пашпартнымі, назваў прозвішча, імя ці адрас, месца жыхарства. Пацярпець могуць зусім не вінаватыя людзі».
Лічыць Анатоль Шумченка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ў гэты час у Менску працуе тэлефон-аўтаадказнік для запісу вашых водгукаў і меркаванняў. Нумар 266-39-52. Зараз некалькі апошніх званкоў.
На БТ очень уж были довольны. Показал сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал в президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
Идея дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии васковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подмурок, как жебраки ходят. А милицианты, войсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такой парадокс у Беларуси.
Больш звонков на свободу, а так само комментарии. До их вы почуете хвилинов праз 10-12. Ну а зараз про ситуацию на белорусских предприемствах. Крышевский завод гумовых вырабов частково спынил працу. Большиня работников у вымушенным отпочинку. Про это поведомили у Крышевским райвыканками. Кировництво самого заводу покуль ухиляется от комментаров. Подробязности с Могилевщины.
Чаму спыніўся завод гумавых вырабаў, распавялі яго работнікі. Паводле іх, некаторыя завадскія цэхі сталі яшчэ месяц таму.
Ну, а сейчас вот стоим, что это уже больше месяца. Я его вторую неделю сижу дома.
Зазначила одна из работниц. Поводле яе заробки на заводе не перевышают 300 тысяч рублей. До сусветного финансового кризису продукцию еще не продавали и были гроши на закуп сыровины. Теперь няма. Поводле еще одной работницы заводские склады, загруженные готовой продукцией, а завод собираются целком спынять.
На наш цех работает по неделю. Неделю смена одна, неделю вторая. До мая месяца мы будем именно вот так работать. Плюс еще с 25 по 19 будет полностью завод стоять. Но точно они не говорят.
То, что завод частково спыненный, подтвердили у Крышевским райвыконками.
Ну, пока временно, да, у нас приостановлено некоторое производство. Ну, в отпуске люди находятся.
Сказали в отделе экономики. Керавництво шпартпрыемства комментовать ситуацию отмовляется. У приемной директора поведомили только, что теперь обмерковывается пытание скорочения кадров. Про реальный финансовый стан заводу свечит и то, что большиня телефонных номеров тут отключенные. На районном узле связи кажут, что у предприемства велика запазычанасць, таму телефоны і адключылі. Паводле сувязістаў на заводзе працуюць толькі тры телефонныя нумары. Былы супрацоўнік Крычаўскага райвыканкаму Мікалай Герді лічыць, што сусветны фінансавы крызіс толькі абвастрыў праблемы на заводзе гумавых вырабаў. Але і раней праблемаў тут было багата.
Завод работаў на вал, у кого-то происходило. исходила из того, что лучше выполнить указания вышестоящих начальников, совершенно не думая о последствиях экономических для завода. Предприятие, собственно говоря, губится, и оно фактически, наверное, уже погублено. Это еще одно предприятие, которое вслед за пивзаводом, маслозаводом, мясокомбинатом фактически на сегодняшний день банкрот.
Меркуя Миколай Гердзей. На заводе працуе каля 1000 чалавек. Ён выпускае гумавыя абутак і гуматэхнічныя вырабы. Асноўны рынак збыту – Расія. Таксама прадукцыя пастаўляецца ў краіны Сярэдняй Азіі. Як удалося высветліць, спыняе вытворчасць самае вялікае прадпрыемства Крычава – цэментна-шыферны завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак ад 25 снежня да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. Незадавольнымі вяртаюцца і крышаўскія гайстарбайтары з Расіі. Заробкаў цяпер там няма, кажуць яны, бо там крызіс.
І праз гадзіну ў нашай праграме падрабязнасці з Наваградку. Там спыняецца вытворчасць на заводзе газавай апаратуры. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У суде над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Лідія Ярмошына заяўляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБС пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. Большыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. З-за даўгоў прадпрыемству адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году павышаюцца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Сёння Міністэрства юстыцыі Беларусі перадало афіцыйнае пасведчанне аб рэгістрацыі руху за свабоду ягоным заяўнікам. Пра гэта свабодзе паведаміў намеснік старшыні руху Юразь Губарэвіч. Ён адзначыў, што рух зарэгістравалі толькі з чацвёртай спробы. Рашэнне аб стварэнні грамадскай арганізацыі было прынятае 23 кастрычніка сёлета ў Магілёве на ўстаноўчай канферэнцыі пры ўдзеле больш як 70 чалавек з розных рэгіёнаў Беларусі. Канферэнцыя зацвердзіла статут і сфармавала кіраўнічы орган. Аб'яднання. Старшынём быў абраны Аляксандр Мілінкевіч. Ягонымі намеснікамі сталі Віктар Карняенка і Юразь Губарэвіч. У інтэрв'ю «Свабодзе» Юразь Губарэвіч адзначыў.
Атрымалася зарегістравацца толькі з чацвёртай спробы, але, на маю думку, нічога дзіўнага ў самім факце рэгістрацыі руха за свабоду няма, таму што з юрыдычнай кропкі гледжання тыя дакументы, якія мы падалі на рэгістрацыю, яны былі бездакорныя. Ну і на нашу думку, такая ж самая сітуацыя была ўсе мінулыя разы. Натуральна, гэта сведчыць пра пэўныя змены ў адносінах рэжыма да грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, але вельмі хацелася б, каб гэты факт рэгістрацыі руха за свабоду не стаў выключэннем з агульных правіл. Не рэгістрацыі і каб рэгістрацыю атрымалі ў бліжэйшы час тыя незалежныя альбо дэмакратычныя арганізацыі, якія правялі свае станоўчыя сходы і падалі адпаведныя паперы ў Міністэрства юстыцыі.
Сказаў «Свабодзе» Юразь Губарэвіч. Такім чынам рух за свабоду існуе ў Беларусі ўжо легальна. Ну а зараз звярну вашу ўвагу на працяг нашага традыцыйнага конкурсу.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Чакаем вашых калядак і з радасцю будзем перадаваць іх у эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Роўна год таму, 17 снежня 2007 году, спецыяльным законам былі адмененыя сацыяльныя льготы. Ці адчувальнай была для вас гэтая адмена на працягу мінулага году? Сёння на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Ну, естественно, я почувствовал, если я сейчас вот буду платить 3500 за билет, то раньше я платил 1500. Ну, лекарства тоже же были, я как ликвидатор, мне же лекарства бесплатно выдавали. Вот, а сейчас нужно платить полную стоимость. Санаторием что это отменили? Это надо добиваться, справки всякие брать и тому подобное. Уже нет ни времени, ни сил, ни здоровья.
Я на себе это почувствовала. По карману бьет. А вот мне сейчас надо ходить пешком. А раньше я могла проехать бесплатно на троллейбусе. Сейчас вот я должна с больными ногами, я должна идти пешком. Лекарствами дела обстоят совсем туго. У меня гипертония, катаракта. И мне надо покупать очень дорогие лекарства. И за все это надо заплатить.
Я считаю, что было преступление против народа. Это отмена льгот.
Почувствовали, конечно. Проезд отменили, и лекарства меньше дали по льготным ценам. Муж первой группы инвалид. Отменили те лекарства, которые не были хорошие, только белорусские сейчас.
Плохо стало. За проезд платят все сейчас одинаково, я не могу сказать, что это правильно. Маленький ребенок, ему 7 лет, он едет в школу. Почему он должен платить 500 рублей, а вдруг ему на конфеты еще 250 надо?
Льготы эти мне почти не касались. Я ими не пользовалась, поэтому мой бюджет от этого мало пострадал.
Жить стало тяжелее. В университете стипендия стала меньше. Чернобыльская льготы в университете, на проезд льготы.
Половина стипендий чернобыльских, но сейчас их нету.
Что материально почувствовала, это раз. Во-вторых, это муж третьей группы, инвалид. И никаких льгот, хотя бы какое-то лекарство или хотя бы какой-то проезд ему был. Ну, ничего этого. А сейчас вот с этим кризисом неизвестно, что может дальше быть.
70 годов была льгота на лекарство, а лекарства много надо брать. Мне это не очень-то приятно.
Проезд, конечно, 500 рублей тоже большое, на полбулки хлеба. Куда бы ни поехал, куда бы ни пошел, все надо платить.
Если ездишь вдвое, билет на автобусе или на дизеле вдвое, конечно.
За свет, за все там уже поукорачивали льготы.
Если у меня маленькая пенсия, 320 тысяч. Баба зубы на полицию, как хочешь. На питание экономим.
Я ничего не почувствовал, потому что я инвалид войны. Как было, так и есть.
Вот я ездила с внучкой, мне половина билет, внучке полностью. Так что это такое?
Такие отказы мы почули у Гомелі. Як паведамляе агенцтва Белта, пастановай Савету міністраў ад 16 снежня ад новага году вводзяцца новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Так, у прыватнасці, тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12, ацяпленне на 15, вада на 20%, настолькі ж плата за карыстанне ліфтамі. Аднак, нягледзячы на падаражанне, карэспандэнты свабоды па-ранейшаму накіроўваецца ў падарожжы.
Мястэчка Порплішча стаіць на дарозе з Докшыцаў у Глыбокае і запамінаецца кожнаму, хто праз яго хоць раз праехаў. Два храмы, адзін праваслаўны, другі каталіцкі, стаяць абапал дарогі адзін насупраць другога. Абодва драўляныя і вельмі утульныя. Пра Порплішча слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Дорожные нотатки Дмитра Бартосика вы почуете хвилинов праз 20. Як стверджае американский часопіс Aviation Week and Space Technology, які спецыялізуецца на темах узбраення, Россия праз Беларусь поставляе у Иран зенитно-ракетные комплексы С-300. Ці магчымыя такія подставки? Адказы шукаў Олег Груздзілович.
Уплывовы амерыканскі часопіс спасылаецца на афіцыйнага прадстаўніка ЗША, які, аднак, пажадаў захаваць ананімнасць. Крыніца заяўляе, што нібыта Расія паставляе комплексы С-300 праз Беларусь дзеля таго, каб яе не абвінавацілі ў фактычнай падтрымцы Ірану, які распрацоўвае ядзерную зброю і пагражае Ізраілю знішчэннем. Афіцыйныя асобы ў Беларусі не каментуюць гэтыя абвінавачанні. У Савеце бяспекі супрацоўнік, які не назваўся, сказаў, што падобныя абвінавачанні гучаць не першы раз, але ніколі не спраўджваліся. Незалежна наглядальнік вайсковых праблемаў Александр Алесін таксама нагадвае, што Беларусь абвінавачвалі ў незаконных пастаўках зброі ў шмат якія гарачыя пункты, у тым ліку на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы. Але гэта не пацвердзілася, як і абвінавачанні ў пастаўках зброі ў Ірак яшчэ ў часы Садама Хусейна. Александр Алесін лічыць малаверагоднымі пастаўкі ў Ірак тых комплексаў С-300, якія стаяць на ўзбраенні ў Беларусі.
Беларусь застаецца ў адзінай сістэме ПВО без свайго самага эфектыўнага оружия С-300.
чем тогда Лукашенко будет торговать перед Россией? Ведь смысл в том, что Беларусь обладает достаточно приличной системой ПВО. Этот козырь служит и в газовом торге. Если мы отгружаем эти системы в Иран, значит, мы лишаемся своего оружия. Россия не может нам в короткий промежуток времени восполнить.
Александр Алесин не бачит и технической возможности для России поставлять свои ракеты у Иран праз Беларусь. Поводле оглядальника, самолетами ракеты незауважно не перевезешь, бо яны досить габаритные. А до самих ракетов треба еще багато іншої техніки.
Каким образом в Іран это может попасть из Беларуси? Только морем, через порты. Значит, страны Балтии, члены НАТО. Через них ничего не привезешь. Через Украину. Украина такое специфическое государство, что же находится под особым контролем.
При этом Александр Алесин не выключает, что у Иран могут поставлять праз Беларусь модернизованные комплексы С-200, относно яких адмысловцы признали, что их сняли из узброения, не выкрастывши усіх магчимостей. Координатор интернет-порталу Wider Europe Вячеслав Пазняк, який займається проблемами безпеки у Европе, меркує, что технічні магчимості схованих поставок у Иран комплексов С-300 усе ж есть. И он не выключает, что Россия и Беларусь эти возможности выкористовывают.
Объект дробится на составные части. И доставка может осуществляться самыми разными способами, то есть из разных точек и разными путями, под различными маскирующими наименованиями.
Оглядальник Вячеслав Пазняк нагадал, что колисти США праз Кипр набыли и вывезли учебную вариатку российского комплексу С-300. Иншие краины этого нават не зауважили. Поводле оглядальника, про войсковую активность в дочинениях помеж Беларусью и Ираном свечат регулярные контакты их лидеров Александра Лукашенко и Махмуда Ахмадинежада, а так само высокопоставленных войсковцев этих краинов.
Ну а зараз звонки на свободу. Боротьба с коррупцией в Беларуси, чаровики, кинутые у президента Буша, гэты и іншие темы закранают наши слухачи.
Былому прокурору Менской области Михаилу Снегиру выставлено винувачение поводле артикулу Криминального кодексу об злоуживании уладой. Былый высокопоставленный чиновник зараз находится под вартой, и ему погрожая до 10 годов позбавления воли с конфискацией маёмости. Комментар слухачки.
Точечная борьба с коррупцией – это всего лишь удобная жвачка для оболваненного электората. Едва ли незаконные сделки Снегиря с недвижимостью являются истинной причиной его ареста. Скорее всего, речь идет о переделе власти в окружении Лукашенко.
Незалежная газета «Наша Нива», якая традиционно користалася так званой Тарашкевицей, зараз перейшла на правопис, принятый после реформы 1933 года альбо наркамоку. З гэтай нагоды слухач Владимир Згородні дослал смс наступного зместу. После переходу на наркамоку «Наша Нива» новых читачов не придбаем, а когось старых может сгубить. Гэтае выказывание комментует шеф-редактор «Наша Нивы» Андрей Денько.
Однозначно «Наша Нива» придбая новых читачов, а вось ці сгубить. Быть на старых, это уже залежит больше от этих читачов. От того, сутности будут важные для этих людей, альбо форма. Бо сутность нашей Нивы, она не поменялась, а не трохи. И белорусскости там не поменяла. И тут питание просто, вот те радикалы будут отнажевываться от громадства, те они будут вести диалог с громадством.
Протягиваем программу выказываниями на адрес державных медиум.
На БТ очень уж были довольны, показал сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводера кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
По телеканалу ОНТ крутят рекламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многие других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу телефонованиями на иншие темы.
Отмечался все. прав человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицины и образования надбавки, и через месяц их отняли.
Идея дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии вашковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подмурок, как же браки ходят? А милицианты, вайсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такие парадоксы в Беларуси.
Студенно мы слухаем и бачим спектакли об нашем красомовном житті, и что нам погрожает его знищить, а тому треба мацовать армию, каб оборониться. А может, под маской оборонить краину, кто-то оборонит себе от покарания за здраду. Этой теме я присвятил свой верш «Обудися, мой край». «Обудися, народ мой коренный, пробудися от рабского сну. Твой веками лёс над добыдренный, бо пригон при погибели гнул. Ты на счастье шукаешь притулок у просторах говорки чужой, дык повинен же знать паратунок у свободе, что укрыта инжой».
Прогучаў агляд званку на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навіну адказы на вашы лісты.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30. У праскай студыі далей Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБСЕ пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разглядалася справа адносна лідара рэспубліканскага грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатолія Шумчынкі. Яго звінавацілі ў дробным крадзяжы. У судзе высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман, справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Крычаўскі завод гумавых вырабаў часткова спыніў працу, бальшыня работнікаў у часовым адпачынку. Вытворчасць спынілі праз нястачу сыравіны, якую завод не можа набыць з-за нястачы сродкаў, пра гэта паведамілі ў крычаўскім райвыканкаме. У Наваградку ад Калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году падвышаюцца цэны камунальных паслугаў, тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Сёння спаўняецца год, як у Беларусі была адмененая большасць льготаў паводле закону аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзянаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Міністры краін сяброў АПЕК прынялі рашэнне зменшыць здабычу нафты на 2 200 000 барэляў у дзень у адказ на падзенне коштаў на нафту. Гэта рэкорднае скарачэнне здабычы ад таго часу, як у 1982 годзе былі ўсталяваныя квоты АПЕК, картэлю, у які ўваходзяць 13 краінаў і якія разам забяспечваюць 40% спажываемай у свеце нафты. Расія, Азербайджан і Кенія ўваходзяць у АПЕК, раней абвясцілі, што гатовыя скараціць здабычу нафты больш чым на 600 барэляў у дзень. Дэлегацыі Расіі і Грузіі ў Жэневе распачалі трэці раўнд сваіх перамоваў, якія вядуцца пасля жнівеньскай вайны. Тэма «Уцекачы і бяспека ў рэгіёне» у перамовах бяруць удзел прадстаўнікі ЗША, Еўразвязу, ААН, АБСЕ і грузінскіх сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Вялікая Брытанія выведзе сваіх вайскоўцаў з паўднёвага Іраку не пазней, чым да 31 траўня 2009 года, як заявіў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун. 155 балгарскіх вайскоўцаў, якія яшчэ заставаліся ў Іраку, вярнуліся да хаты. Парламент Эстоніі сёння адобрыў працяг на год часу знаходжання сваіх 40 вайскоўцаў у Іраку. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве мы прапануем вам падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Порплішча Докшыцкага раёну. Апошнім часам увага да гэтай вёскі была прыцягнута яшчэ і таму, што ў друк патрапіла інфармацыя пра свой асаблівы спосаб аднаўлення мясцовай царквы. Яе рэстаўравалі з дапамогай сучасных матэрыялаў сілікатнай цэглы і сайдынгу. Паслухайце ўрывак размовы з мясцовай жыхаркай, былой настаўніцай на гэтую тэму.
Купал
валився, нахилився. Визвали архітектора, визвали
єпископа
Полоцького і Глибоцького. Все було з благословення Божого і з розумними людьми посоветувалися. Але ж знайшли ще такі люди, що сказали, що неправильно пам'ятник архітектури і сконфузили. Ми ж не сконфузили, ми його утримали, тільки щоб церква та не розбурилася, не розвалилася.
Подорожжя у Порпліще, хвилину праз 12, але спочатку відкази на ваші листи. Поштовая скринка 111. Листи на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Значная частка листов у нашей пошты апошніх тыдняў на тэму эканамічных праблемаў, з якімі даводзіцца сутыкацца ўсё большай колькасці людзей у Беларусі. У многіх зніжаюцца заробкі, некаторыя прадпрыемствы перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень альбо ўвогуле спыніліся. Людзей выпраўляюць у вымушаныя неаплачаныя адпачынкі, папярэджваюць пра магчымае звальненне. Усё гэта выразна адбіваецца на агульнай грамадскай атмасферы ў сённяшняй Беларусі. Пачну размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «Нашы людзі здольныя прызвычаюцца да ўсяго. Страшней не было крызісу, чым тыя 70 гадоў, калі па нашай зямлі блукала здань камунізму. Колькі было загублена душ, адзін Бог ведае. Цяперашні крызіс – гэта хвароба эканомікі, ад якой эканамісты пакуль не прыдумалі прышчэпку. Адначасова гэта добрая праверка для ўлады. Менавіта падчас крызісаў часта адбываюцца перавароты, змена ўлады. І Александр Рыгоравіч у свой час узнёсся на вершыню менавіта падчас крызісу. Можа, падчас крызісу і сыдзе? Турмы вучаць, голад вучыць, і крызіс, лічу, таксама вучыць. Вось цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў пракуратуры, суддзяў. А гэта ж толькі вершыня айсберга. Усе пра гэта ведаюць. Карупцыя страшна разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржа, неўзабаве яе цалкам разбурыць. Адметна, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады менавіта як барацьбіт з карупцыяй. І чаго дамогся? Карупцыя яго нарадзіла, яна ж яго і загубіць. Відаць, няма ў яго сёння веры ніводнаму чыноўніку. А гэта ж самае страшнае – быць у адзіноце». Гэта клічыць Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У свой час чыноўнікі ў Беларусі атрымалі вялізную ўладу, і адначасова яны паслядоўна пазбаўляліся ад грамадскага кантролю за сваёй дзейнасцю. У людзей адабралі права выбіраць кіраўнікоў рэгіёнаў, потым былі ператвораны ў фарс выбары дэпутатаў усіх узроўняў, з пакваля была вынішчана незалежная прэса. Вярнулася так званае тэлефоннае права ў суды. Пра тое, як яно дзейнічае, вельмі красамоўна расказаў сам прэзідэнт Лукашэнка, калі, спасылаючыся відавочна на звесткі спецслужбаў, апісаў, як менская суддзя Ільіна узгадняла свае дзеянні з кіраўніком пракуратуры Снегіром дзеля судовага афармлення кватэрных махінацыяў. Цяпер Снегір ужо арыштаваны, дае тлумачэнне пра тое, дзе здабыў мільёны даляраў на будаўніцтва палаца пад Менскам. Але людзі бачаць, што гэтак жа жывуць амаль усе высокапастаўленыя наменклатурныя начальнікі. І прычына тут, відавочна, не ў асабістых якасцях аднаго Снегіра, а ў сістэме кіравання і кантролю, якая спрыяе махлярам, хабарнікам і прайдзісветам. Наступны ліст прыйшоў на свабоду з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Яго аўтар, настаўнік Бернард Пакульніцкі, разважае пра небяспеку, якую уяўляе для Беларусі намер улады ўзвесці ў краіне атамную электрастанцыю. Слухач піша: «Калі пачаліся размовы аб будаўніцтве ў Беларусі АЭС і пайшлі прапановы будаўнічых пляцовак, з жахам убачыў сярод іх адну, астравецкую. Сэрца адчувала, што выбар спыніцца менавіта на ёй, бо яна знаходзіцца блізка ад Літвы. На мой погляд, у гэтым выбары ёсць вельмі глыбокі палітычны намер, а тое сцвярджэнне, што зручна будзе прадаваць электраэнергію за мяжу для адводу вачэй». Пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС многія краіны перагледзелі свае планы развіцця атамнай энергетыкі, а ўлады Беларусі да гэтай пары не могуць асэнсаваць, наколькі рэальная пагроза ў выпадку будаўніцтва АЭС у краіне. Нельга зразумець, як можна дадумацца будаваць ядзернага монстра ў густанаселеным, маляўнічым, унікальным раёне Беларусі. Як зразумець мясцовае чынавенства, якое пераконвае людзей у бяспецы гэтага праекта? Няўжо не думае пра будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў? Нячыстае паветра, ваду і квітнеючую зямлю жадаюць пакінуць у спадчыну, а хваробы і радыеактыўны бруд? Чаму людзі так мала задумваюцца аб шчасці і квітнеючым жыцці сваіх нашчадкаў? Напэўна, верх бярэ варты жалю эгаізм, які падштурхоўвае да таго, каб толькі ўласнае жыццё уладкаваць як мага больш камфортна, напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Да вашых, спадар Пакульніцкі, зусім слушных развагаў дадам адно істотнае, на маю думку, удакладненне. Нягледзячы на шматлікія рашучыя заявы беларускага кіраўніцтва, адказ на пытанне пра тое, ці з'явіцца ўвогуле атамная электрастанцыя ў Беларусі на працягу бліжэйшага дзесяцігоддзя, на сённяшні дзень выглядае зусім не такім пэўным, як яшчэ паўгода таму. Уласных грошай на гэта ў беларускай дзяржавы няма, а знайсці інвестараў, якія пагадзіліся б у сённяшніх умовах выкласці дзясяткі мільярдаў даляраў, будзе надзвычай складана. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, настаўнік гісторыі з Воршы Руслан Серада, разважае пра тое, як у Беларусі захоўваецца памяць пра драматычныя старонкі нацыянальнай гісторыі, у прыватнасці пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Слухач піша. У вялікай серыі кніг «Памяць», якія выходзілі на працягу многіх гадоў, распавядаецца пра гісторыю ўсіх раёнаў Беларусі. Але я лічу, многае ў іх не асветлена, альбо асветлена вельмі фрагментарна. Напрыклад, практычна не закранута тэма кулацкай высылкі. Ёсць выпіскі з дакументаў, ёсць з дзясятак спісаў сем'яў і некалькі ўспамінаў асалелых кулацкіх дзяцей. І на гэтым усё. У ізраільскім музеі Яд Вашэм спісы закатаваных фашыстамі габрэяў папаўняюцца няспынна. Там шануюць гісторыю свайго народа. Мы ж, як і ў савецкі час, абмежаваліся лічбамі рэпрэсаваных ды адпіскамі. Маўляў, у мясцовых архівах спісы раскулачаных не захаваліся. Яшчэ ў школьныя гады я пачаў збіраць апавяданні ўспаміны тых людзей, якія дзецьмі ў 29-33 годах былі высланы разам з бацькамі, як кулацкія сем'і, на ўсход. Спецперасяленцы накіроўваліся ў Комі-Пермяцкую акругу і ў Табарынскі раён Свердлоўскай вобласці. Час мінуў, іх ужо няма з намі, засталіся адны запісы на паперы. Успамінаў мяне каля 20. Хацелася б напісаць невялікі твор, складзены з гэтых успамінаў. Няўжо ў беларусаў горшая памяць, чым у іншых народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду настаўнік Руслан Серада з Воршы. Пра тое, як улада ставіцца да праблемы даследавання таго перыяду гісторыі і ўшанавання памяці нявінных ахвяраў сталіншчыны, выразна бачна на прыкладзе Курапатаў, мясціна, што стала сімвалам нацыянальнай трагедыі і жалобы, за 20 год належным чынам не абуладкавана, не ахоўваецца. Клапоцяцца пра яе толькі нераўнадушныя актыўныя людзі, якіх хвалюе гэта праблема. А пагартайце школьныя падручнікі гісторыі. Пра мільёны нявінных ахвяраў, закатаваных бальшавіцкім рэжымам, там мімаходзь некалькімі радкамі, як пра нешта нязначнае і другараднае. Наступны ліст ад Александра Паўловіча з Горадні, у якім аўтар расказвае пра тое, як зацікавіўся праблемай нацыянальнай гісторыі і мовы. Слухач піша. Слухаю свабоду больш як 20 год. Гэта стала для мяне такім жа неабходным, як свежае паветра. Так прыемна слухаць родную мову, асабліва з вуснаў пісьменных таленавітых людзей. Маю 79 гадоў, калісьці скончыў беларускую сямігодку, але потым жыццё кідала мяне па ўсёй былой вялікай краіне, і стаў я зусім расійскамоўным. Тады я нічога не ведаў аб гісторыі маёй радзімы, кім былі нашы продкі, як яны жылі. Але ў глыбіні душы ніколі не знікала любоў да ўсяго свайго роднага. Толькі цяпер, на схіле жыцця, я адкрыў для сябе, якую негатыўную ролю адыгралі імперскія амбіцыі Расіі ў лёсе беларускага народа. Каб уладарыць на беларускай зямлі, захопнікі знішчалі і мову беларусаў, і гістарычную памяць. Тое ж самае робіцца і цяпер, толькі ў больш вытанчанай форме. На жаль, 95% беларусаў гэтага не ўсведамляюць. І ўсё ж Беларусь на працягу некалькіх стагоддзяў вытрымала смертэльныя абдымкі так званага старэйшага брата. Можа, беларусы калі-небудзь зразумеюць, што без роднай мовы няма народа, нацыі. А такіх людзей, якія выракліся сваёй мовы, ніхто паважаць не будзе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Паўловіч з Горадні. На працягу апошніх 15 гадоў беларусаў спрабуюць пераканаць, што нацыянальную дзяржаву можна пабудаваць і без роднай мовы, і без многіх іншых нацыянальных каштоўнасцяў. Для многіх іншых нацыяў такі эксперымент выглядаў бы абсурдам і кашчунствам, а ў Беларусі ён магчымы. На тое ёсць шмат аб'ектыўных гістарычных прычынаў, пра якія ўсе добра ведаюць. Але каб кардынальна змяніць сітуацыю, аднаго ведання мала, як і нараканняў на ўладу. Відавочна, патрэбны воля, жаданне да пераменаў большасці самога беларускага грамадства. Адразу некалькі водгукаў на свае праграмы атрымалі мы ад нашага даўняга слухача і аўтара Ігара Сцябулі з Менску. Ён піша: «Вельмі падабаецца ваша перадача «Падарожжы свабоды». Надзвычай цікавыя гэтыя вандраванні вашых карэспандэнтаў з жывой размовай з мясцовымі жыхарамі, з маляўнічымі апісаннямі, з расповедамі пра гісторыю краю. Таксама запомнілася адна з праграмаў «Дом літаратара», у якой выступаў пісьменнік Васіль Зуёнак. Выдатныя ў яго і вершы, што прагучалі па свабодзе. Злабадзённыя, актуальныя, запамінальныя. Усё вельмі праўдзіва. А яшчэ вельмі цікавыя штонядзельныя аналітычныя праграмы «Радыё Свабода». Здаецца, слухаў бы і слухаў, не адыходзячы ад прымача». Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Нагадаю, Ігар, што ўсе гэтыя ды іншыя перадачы «Свабоды» можна чытаць і слухаць і ў інтэрнэце. Многія з іх суправаджаюцца фотаілюстрацыямі і відэасюжэтамі. Гэта датычыць у прыватнасці праграмы «Падарожжы свабоды», якая вам так падабаецца. Так што герояў яе вы можаце не толькі пачуць, але і ўбачыць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У судзе над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Лідзія Ярмошына заяўляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБС пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. Большыня працаўнікоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. З-за даўгоў прадпрыемству адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году павышаюцца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12, ацяпленне на 15, вада на 20%. Ну а зараз прапануем вам падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Порплішча Докшыцкага раёну.
Не
Мястечка Порплішча дорить подорожнику класичний білоруський краєвід. Два дравляні храми, які позирають один на одного своїми вокнами. Яни вельми подобні. Ось тільки православний храм Преображення Господнього був побудований як уніяцький ажно у 1627 годі, а костьол Маті Божої Королєви у 30-х годах 20-го стагоддя. І сьоліта былая уніяцкая святыня спазнала кардинальне обновлення. Купол зяє новой бляхой, а подмурки обкладеные силикатной цеглой. Такая перебудова послужила причиной скандалу, реха якого вышла далеко за межи району. Дякуючи газете «Вольное глибокое». Мне не пощастило погутарить с настоятелем храма. Свою кривду на журналистов мне выклала пенсионерка Катерина Краско, былая выкладчица химии и одна из инициаторок перебудовы.
А нас теперь настолько изневажили.
А расскажите, а чем изневажили?
Все рушилось. Церква это завалилась. Купол пошел у бок, нахилился уже. Звониться так само. И поэтому решили люди сами ремонтовать. Батюшка пошел нам на сустрач, сам был инициатором этого, и взяли кирпич силикатный, купили. Ну и этот фундамент замацевали. Купол валился, нахилился. Вызвали архитектора, вызвали епископа Полоцкого и Глубоцкого. Все было с благословения Божия и с разумными людьми посоветовались. А лишь назначились такие люди, что сказали, что неправильно памятник архитектуры и сконфузили. Мы ж не сконфузили, мы его утримали только, как церква это не разбурилась и не развалилась. И написали такую статью у «Вольном глибоком», такую болючую и несправедливую. Только что покрыли сайтингом сам купол. Ну так доски, где мы будем брать каждый год? Ну ничего ж мы криминально тут не робили.
Я давно марив знайсти чоловіка, який прошився отвоювати во влади землю своїх батьків, одобраною за советами. У Порплішчі мені нарешті пошансувало. 76-годовий Петр Грицкевич, високий, моцний селянин, на початку 70-х з'їхав з Білорусі у Латвію. З релігійних переконанняв. Петр – християнин-баптист. У сусідній країні був менший утиск вірників. Але з початком перебудови Білорусь вертається на родіму. Бере у оренду на 99 годов батьковську землю, будує великий хутор і становиться поспіховим фермером.
У мене було все, і комбайн, вся прицепна, трактор Білорусь, тільки залишився один, як лошадь дрова привезти. Ну, з нас зразу, знаєте, що пішло діло, ну, коли помінялися тут правителі Лукашенка, нас почали зажимати. Щоб ми не вискочили по урожайності, бачимо, цих місцевих колхозів, совхозів. Значить, продукцію я везу, здаю у зернокомбінат, деньги не перечисляють. Колхозом, совхозом перечисляють, нам задержка. І от таким путем вони нас немножко...
Придушили.
Придушили. Це спеціально, я потім даже говорив некоторими такими, ну, низькими властями, які реально ко мне относились. Это была спеціальна програма така, щоб не дати нам вискочки, щоб ми по врожаю не вискочили з цих. Потому що эта система, мол, не оправдає фермерська, все кисло зробить, а от колхозы, совхозы, вот это оправдает, это все.
І чого яны гэтым добіліся?
Нічого, абсолютно.
Фермерів добілі.
Да.
А колхозы подняли?
Не подняли, нічого. І смотриш, одна печально смотреть на це.
Ви не шкодуєте, що переїхали на батьківщину? Улічуючи тоє, як батьківщина вас зустріла, я маю на увазі тіє палки в колеса, які яны вам вставляли тут.
Я когда уезжал, уже я не думал, что сюда вернусь, потому что было настроено все против и КГБ, все, мне уже места туда никак не могло быть абсолютно. Угу. Но когда эта перестройка пришла, приняли и все, оказали даже помощь во всем. Мне успешно было. Это все вот что сделано, все своей рукой.
Таких бы господаров, да поболее.
Я за что я и стремился. Своя земля батькова, все. Тут мне мило, тут на сегодня день сам работаю, сам працую, и из этого, я говорится, мне хватает.
Пётр з тих білоруських господарів, які з кожним годом становяться апошніми магіканами. Він не спішається відмовлятися від землі. Разом з жінкою сподівається, що з Латвії коли-небудь вернеться син, і коли-небудь орендована земля нарешті вернеться у законну власність.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Порпліща, що на Вітебщині, розказує Змітер Бартосік.
У адрозненні від церкви, яка тут не закривалася за советами, костелу пошанцевало меней. Ксьонц Юрий, молодий, інтелігентний чоловік, служить у Порпліщі недавно, але поспів оцініть відданість віри старейшого покоління, яке сумувалося по родним костелі.
За комуністичні часи тут з цього костелу зробили школу для механізаторів. Цей костел вони самі своїми силами без ксьонца адремонтували. Тому тут такі люди відданні. Ну, тоді ще їх було більше, ні? Мы все отходим до вечности, до пана, и поэтому становится все меньше и меньше.
Несколько годов тому молодый ксёнц потрапил у серьезную аварию, после якой был у стане клиничной смерти.
Я только проснулся раз-два-три дни, и мне после уже сказали, что я в шпитале нахожусь, и аппараты штучного дыхания, штучные працы сердца працювали.
Ви бачили які-небудь тунелі з просвітом?
Ні, не бачив. Як заснув у машині, так проснувся тільки раз два тижні. Так що мені ще рано було в тунелі глядіти.
Головная организаторка вертання костелу верникам 70-годовая Нарберта Каменецкая. Я сустракав шмат бабуль-пенсіонерок, якія вельми любять Лукашенку і любов свою готовые доказывать на кожных выборах и референдумах. Але я упершиню познайомився с кабетой, якая щодня за яго молиться.
Я его так жалею, я жалею его як сына. І у мене, ви бачите, стоїть образ, я завжди молюся, у мене алтарик зроблений. Я ніколи, каб я його не вспомнила, я його завжди вспоминаю і думаю, Боже ти мой, Боже, дай тобі, чоловічок, здоров'я, витримки. У твоїх, він настільки, ви знаєте, каб не був Лукашенко, ми б взагалі пропали. Ми пропали з усім. Усе простягнули, усе прозабрали.
Опошнє виступлення любимого політика поселили у Нарбертової душі саправдний страх за життя Олександра Григоровича.
Я, як він от гетто виступав, от цього розкрив там мафію, я думаю, мой ти чоловік, Машерова убрали. Боже мой, храни тебе, Боже, ну, могуть это тебе зробить и тебе так само. Представьте, яких он кранул чинов. А у них же связи. И это ж целый ланцуг. Это ж не то, что одного звено одно. Это ж еще нехто ж он это зачапил, а у них же там кто ведает сколько. И я думаю, Боже мой, Боже, не дай Бог это случится. Ну, у нас мир, спокой. Ну что нам теперь, чего нам более хотеть? Чего нам более хотеть? Каб гэдак и памёрці.
Порпліща живе тільки з не самого багатого СПК. Заробок у 500 тисяч рублів лічиться тут вельми добрим. Однак по тим, як містечко виглядає, можна подумати, що тут живуть не бідно. Ідеальний асфальт, тротуар, яркі будинки, крами, бібліотеки і лазні. Єсть навіть бар, куди я зайшов, каб погреться кубочком гарбати. А сустрев за барною стойкою былого шеф-повара рижського ресторана. Просто дежавю нейкое. Другий чоловік на день, який кинув Латвію діля Порпліща.
Квартиру продав, звісно, по грошах потеряю. Не що ж грошами будеш мірити. Не що ж у середині у чоловіка повинно бути, крім грошей.
А що греє тут? Ну, окрім краєвидів, скажімо так, родних.
То і греє, так мені, певно, в шпиталі своє, на її своє. Благо, добре, все рівно на своє. Хоча з другої сторони, не поживши ні на чужбині, не познаєш, що таке родина.
Былий шеф-повар розіграває дежурний чебурек, з тугою глядить на трасу і уявляє, які б можна було тут відкрити ресторан для керовців. але згадуючи Ригу, Пётр сумує по сапраўднай рэстараннай публіцы.
Нам яшчэ да той культуры, што да пекіна ракам. Няма культуры ў нашай маладзёжы, это ніц няма. Што я вижу тут, лепшага тут такая... не предбачится ничего.
А почему это выявляется?
Одны маты, перематы и еще. И нормальный человеческий язык не понимаешь. Да вообще мы учить молодежь суперникой. Безбашенная просто. Особенно 100 грамм выпивши, это вообще. Все на понтах. Сами себе ничего не представляете, а понтоны миллионы. Страх берись. Как же это мы жить будем? Калядкая молодежь наша. Подрастите, что тогда будет? Как и на Беларуси эту будет нашу строить? Нічого, можеш не з Божою допомогою.
У вёсці Порпліща Докшицького району побував наш кореспондент Змітер Бартосік. Завтра ми пропонуємо вам подорожні нотатки Віталія Самашки з вёски Вольстам, що на Смаргонщині. Ну а зараз слово В'ячеславу Ракіцькому, він представить тему завтрашньої передачі «Білоруська Атлантида».
БССР – республіка Белога ССР. На думку гісторика мастацтва Сергія Харевська, міт про БССР протягує життя у свідомості сучасних людей, як ностальгія по лепших часах, і з ним зв'язана багато пригожих легендів.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».